Panuatoar, Chapter 2. Idiota, yanyan ngakape pentecosaya iwot. Tagira luogao tuangarawa tila tilupluup ngan tivur keleri. Mole mau, tilongo danga mambe rai kape tau yawa ingongo buhuriega inam. Ta ele tandanga iwon ngan luma tua timamaro nganwa. Betigerra danga mambe dinga imaemai ibulin ga idaengan gir kelere kelere. Tagir tuangarawa itautau tutui iwon loloriai. Ta maid I kakaro posanga ngan gir tuanga pare ngara ler posanga mambe itautau tutui I parangrang gir ngan. Bengan aro tuwaiwa, gir panwa eringare yura ar to ti lolon ngan deo ti mamaro ngan tivur to gir alu tua ngara ne tanoyai. Betila Yerusalem ngan yanyanga ta timan kaluai. Betilongo tendanga tuawa, ta gir busa ti nam ti luplup. Betitalinga linga. Ngan sa tilongo posanga iwotot ngan gir kelere kelere ler posanga. Tika krik ka timatala ta tikeo.
Ega, panato ti posaposane, gito ngarane Galileadna. Tota ikamaro ga talongo ti posaposa ngan gita kelere kelere lera posanga to atatnara ti popopogitangan. Gita yura ada, beta mamaro alele ngan tibur ga gidne. Patia ga midia, ga Elam, ga Mesopotamia, ga Yudaya, ga Kapadosia, ga Pontus, ga Asia, ga Phrygia, ga Pamphylia, ga Egypt, ga Timur togit Libya, bolomangan tuanga Sirene, ga gir kaluai Roma. Gita erengara tibu-tibura Yuda ar, be parengara tipulgir ga tinasi raring togita Yuda. Erengara inu Krit ar, Gatibur Arabia ad. Be gita tongara ne talongo gir panua Galili ad. Ne tiposa-posa ngan deo ele naura takapipi ngan gita klere-klere leda posanga.
Toto gir tongarawa tika krik gati talinga-linga. Tati veta-veta pol ngan gir tati keo.
Hoi, karunga toni marungan.
Be paringara ti galinga ngan gir tati keo ga.
Ei ne tila suun nga waen tau.
Idiota Petrus ida imarir toman ngan gira luaga o sangauli gegia ere, ta iposa kape taikeo.
Gimi panwa yudami, ga gimi to angarane amamaro Yerusalem. Ga uga napataro iposanga tuane ga ila pagimi. Along oke milek posanga. Ngan sa gir panwa tuane ti mga manga ngan waina yaun nga, mambe gimi akeungan ne mao. Ngan sa patautene ga isalangan aroi mata lima kapangi. Aroi mata tuane unun ngai amau. Me karonga tuane iparangrang pusanga tuan Yoel toa ibara deu yao mugaya iga perane. Deu keo ga perane. Bolomanga naro muria iga mure tau. Gau ga natok tau tauri tutui iga irengan gir panua toa ngarane. Ta lemi gerke u arangaranga ga taine ga tiwabara awa. Be lemi kakau iririau ga tigera gidanga napasolan pagir. Belemi kapipei ga anunur. Kapare, gau ga natok teutauri tutui ga irengan lek paya nga arang-aranga ga taine ngan arutua iwa. Tagir ga tiwara awa. Be gau ga napasolan gir danga iwot mariam baita ipamatala gir panua. Be tanoyai, ene ga nakaro singa dinga ga basu kapei iwot. Ta iman kilalangan aro kapei toa awa. Be aro ga ipulei ga iwot dorom. Ga taiko ga ila iwot mambe sing. Gidanga tuane ga iwot ga imuga. Ga kusta maron ele aro kapei ga iwot. Ta ele taranga ga iwot masai. Ta ngan aro tuaiwa. Wangasai iwaba maron niera. Ene ga iwara mulianei. Kimi panua Israel ami. Alongolek pusanga ga berane. Yesus Nazaretaya, e yawa toa deo ipasolan pagimi toman ngan gir kilala ipamatala gimi ka gir wisinga toa deo ikaro yawa toane ibagayay rabungan gimi. Pe gimi awatay kemingan ranga toa ngarane. Pe gimi aro lewa toane ga irae pagir panua bagereay toa tiwatay ngan deo ele apumao. tagir tilua gimita apato to eingan na abi tawalaka imate. Be karunga tuane ina si posangat tua deu irau motianua. Be deu ipeye imulian ngan ele matenga. Itna nei ga idio ngan ii nga kapei matenga ayawa mau. Ngan sa matenga irangrangan ikisiei mau. Ngan sa mugai David ibore posanga ngan eiga berane. Kau nagara maron imamaro matagei somi-somi. Ei idio boloma ngan bage kuatai. Ta irangrangan dangai ta ikaro ga lolog edegaide mau. Tota kau tini gigelgel ta nakakaro posanga tin gelgelaya. Be nawata ikemi mambe deo ga ikaro tini ga iwot pau. Ta nawara maronga kemi somi-somi. Ta nario nasanga-sanga. Ngansa, eau ga nan gau ga nario ngan tibur togir mate-mate mau. Be lem ewa tutui. Eau ga longean ipat ga irio ibura mau pare. Eau pasolan gau ngan erap mata bibitaya. Ta gau ga tini gigelgel kapi matamiai. Wai-wai, gau napo samasai pagimi ngan tibura David. Ei mate ta titayanei. Be aya denga yenono pagitaka irangrangan lavone. Posanga tua I karone, I posangan ei mulian mau. Be ei vara deo iawa pare. Ta iwata imam be deo I posa tautau nga garae. Ngan ei tu erega I vara naurata maronaya mambe ei. Ei wata I motian ngan dangatuane. Ta I posangan Kristus ele dayanga mulian. Ta ikeo ga, deo ga itna nei ga idio ngan tibur togir mate-mate mau. Ngai rangrangan ipat ibura mau pare. Be ewa tua I posa-posangan ne, ene Yesus. Deo ipeye mulian ngan ele matenga. Ta gai tua ngarane agera berane ta pamatua ya posanga. Tota deo tamara isua eiga irae ngan ibake watai. Ta ibara itautau tutui pan mambe I posa tautau ngangan. Ta labone ito kitautau tutui ga irengan gir panua tuane. Mambe patautene gimi agar-agara ka alongolongo. Ansa David irae ga ila buburiai mambe Yesus mau. Be ikeo. Maron deo ikeo pan ak maron berane. Eau dio mamarongan bage kuatai. Ga irang-rangan narol am miri tama-tama ga tidio ae mi bulole. Tota nakim gimi panua Israel ami tua ngarane awatai kemi berane. Yesus tua apatoto eingan abi tabalane, deo idolei gai iwot maron ga Kristus pare.
Giri pom tilongo posanga tuane, be igal lolor ta tikeo pan Petrus ga gir panua atoar parengara berane.
Wai mai, gai ga karo maro.
Ta Petrus ikeo pagir.
Gimi keler-kelere apulolomiga abara paliliunga ngan Yesus Kristus iera. Ta deo isamumlemi karonga sasap. Tota gimi ga abara itautau tutui mambe tenainga ila pagimi. Ngan sa deo ele posanga tautaunga tuane eine ngan gimi ngara lemi gergeu. Ga gir panua aluayar. Ga panua saparua ara maron deo iba pagir.
Bengan posanga busa pare, Petrus I pavi vler ga I karo posanga matua berane.
Manta abeta deo ta iwara gimi mulian, ngan karo ta amukuru toman ngan gir panua papayamao lagonear.
Giripom tua lolor matua ngan posanga tuane, davar iwot mambe buno ringring tol. Tibara paliliunga ta titlan gir panua lolo matua ar ngan aro tuaiwa. Girpanwa toawa ti marum taongan karonga ga girne. Longonga girpanwa atuar ler pawatainga, ga karonga lolo kelere aya, ga matarnanan Yesus I mera-mera ngan teinga bret, ga ler karonga raring. Gir kelere-kelere ti mataur, ngan sa tigerra girpanwa atuar ti kakaro wisinga iman kilala ta ipamatala gir. Be girpanwa lolo matua ar tuongarwa ti nam ti luplup somi-somi, Be gir kelere-kelere let danga sisir iman gir tua ngarawa let. Gir tilongian ar tano ga danga sisir ta panwa ti wol, ta ti pota-pota ga ila pagir saparwa ti papawis. Aro ga aro, lolot kelere ta tila tiluplup deo ele lumayai, ta titei bred ngan luma ga luma ngan matar nanan Yesus I mera mera. Betianian aran nga toman ngan ler karong a mamaron, ga tinidi gelgel. Tisoa soa deo yera, be pana paringara toa lolot matua ngan Yesus mau, lolot marum ngan git. Be maron I baramulian panwa papau, ta igalpa tandavar ga idae aro ga aro.